3. Cilvēku resursu attīstības veicināšana laukiem. Politikas mērķis – veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, lai radītu plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos slīpsvītra ZM darbības stratēģija 2021-2027 gadam vienas politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 valsts budžeta finansētas studiju vietas pamatstudijās. Maģistratūrā un doktorantūrā skaits ZM darbības stratēģija 2021-2027 gadam 1281-268 valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru dārzkopības vidusskolā skaits ZM darbības stratēģija 2021-2027 gadam 160-290 valdības rīcības plāns 80.230.1. 130.334.4. 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 11736 440 945 11 449 449 645 445 445 22.00.00 cilvēku resursu attīstība 11 736 440 445 11 449 645 citi ieguldījumi ZM jomas augstākās izglītības iestādes skaits 11111 Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centram reģionālo nodaļu un konsultāciju biroja reģionos un meža konsultāciju pakalpojumu centri skaits 68 68 68 68 68 68 68 Zinātniskās institūcijas skaits 4 4 4 4 4 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti absolventi komats kuri finansēti no dotācijas skaits 498 579 505 505 505 veiktie kultūra augu ražu prognozēšanas apsekojumi skaits 606 606 606 606 606 606 piezīmes 1 ZM darbības stratēģija izstrādes stadijā.